Шмат гаворыць пра ролю назіральнікаў у выбарах. Як будзе арганізавана назіранне за выбарамі гэтым разам? Якія правы будуць мець назіральнікі АДБСЕ, СНД, унутраныя назіральнікі? Ці будуць яны мець права назіраць за падлікам галасоў, чаго патрабуюць многія арганізацыі назіральнікаў?
Назіральнікамі за выбарамі маюць права быць дэпутаты парламента, мясцовых саветаў, члены Савета Рэспублікі, давераныя асобы кандыдатаў у прэзідэнты, а таксама прадстаўнікі палітычных партый, грамадскіх аб'яднанняў, працоўных калектываў і грамадзян. Ну і асобай катэгорыі ідуць замежныя назіральнікі. Сам кандыдат у прэзідэнты мае права не быць назіральнікам, а прысутнічаць на ўчастку пры падліку галасоў. Адзначу, што працэдура накіравання і акрэдытацыі назіральнікаў стала больш ліберальнай. Палітычныя партыі і грамадскія аб'яднанні могуць накіроўваць у якасці назіральнікаў не толькі сваіх членаў, але і прадстаўнікоў. Права ў арганізацыі палітычных і грамадскіх аб'яднанняў такое будзе, нават калі ў іх няма ніжэй стаячых якіхсь арганізацыйных структур. Вельмі важным з'яўляецца і тое, што назіральнік можа прыступіць да выканання сваіх функцый адразу пасля прадстаўлення ў камісію дакументаў аб накіраванні яго на паседжанне камісіі альбо на ўчастак на галасаванне. На папярэдніх выбарах патрэбна было прадставіць дакументы загадзя за дзень да паседжання камісіі ці дня галасавання. Ну і калі раней назіральнік мог выказаць свае заўвагі старшыні камісіі, а як ён адрэагуе, гэта невядома, прыме іх ці не прыме, то цяпер ён па закону мае права складаць акт о парушэннях законодаўства. Акт – гэта ўжо дакумент, які камісія павінна разгледзець і прыняць па яму адпаведнае рашэнне. Лішу, што назіральнік, як замежны, так і ўнутраны, павінен мець магчымасць не толькі прысутнічаць на ўчастку для галасавання, але і непасредна назіраць за працэсам падліку галасоў. На гэта мы будзем нацэльваць усіх арганізатараў выбараў, усе камісіі і тэрытарыяльныя, і ўчастковыя.
У нас існуе сістэма датэрмінова галасавання, якая выклікае нараканні з боку мноства грамадзянаў. Ці зменіцца яна прынцыпова сёлета?
Працэдура папярэдняга галасавання ёсць не толькі ў нас. Амаль для ўсіх краін свету, дзе удзел у выбарах свабодны, не абавязковы, перад арганізатарамі выбараў стаіць праблема неяўкі выбаршчыкаў на выбарчыя ўчасткі. Вырашаюць гэту праблему па-рознаму. Найбольш распаўсюджаным спосабам вырашэння гэтай праблемы з'яўляецца датэрміновае галасаванне. І яно даволі шырока, вельмі даже шырока, я сказаў бы, распаўсюджана ў Еўропі і ў другіх краінах свету. Мой пункт гледжання такі, што практыку датэрмінового галасавання трэба выкарыстоўваць і распаўсюджваць перш за ўсё ў гарадах, дзе вялікая колькасць мабільных выбаршчыкаў, якія ў дзень выбараў могуць з'ехаць з гораду. Тут патрэбна і не толькі прадставіць грамадзянам права прагаласаваць датэрмінова, але і стварыць умовы для гэтага. Я не лічу за грэх, калі якісьці кіраўнік зможа арганізаваць падвоз выбаршчыкаў да выбарчага ўчастку на аўтобусе ці адкарэктыруе графік работы установы ці вучобы. Гэта не ціск на выбаршчыкаў, а стварэнне умоў для таго ж, каб яны маглі рэалізаваць сваё выбарчае права і права прагаласаваць датэрмінова. А вось у сельскіх населеных пунктах, дзе, як правіла, людзі прывязаны да гаспадаркі, нечаста выязджаюць за межы сваіх сельсаветаў, арганізацыйныя меры па датэрміноваму галасаванню павінны быць мінімальнымі. Няхай людзі ў дзень выбараў прыйдуць на выбарчы ўчастак, не трэба там датэрміновае галасаванне, і няхай у іх там будзе свята. Там для іх няхай арганізуюць і канцэрт самадзейнасці, няхай будзе там і выязны якісьці буфет. Гэта таксама не пярэчыць выбарчаму законадаўству. Не патрэбна ў сельскай мясцовасці фарсіраваць гэты працэс. І я думаю, што вось гэтыя пытанні мы ўжо абмяркоўвалі з арганізатарамі выбараў. Мы склікалі нараду начальнікаў арганізацыйна-кадравых управленняў абвыканкамаў і гораду Мінску. І такую думку выказалі, што датэрміновае галасаванне не патрэбна фарсіраваць.
Мікаланч, у нас ёсць яшчэ да вас два пытанні, так бы мовіць, прагнознага характару. Калі яны не замінаюць вашаму статусу сакратара Цэнтральнай выбарчай камісіі, то хацелася б пачуць ваш адказ на гэтыя два пытанні. Першае, з вашага пункту гледжання, колькі кандыдатаў прэзідэнта здолее сабраць 100 000 подпісаў выбарцаў у сваёй свою підтримку. І друге, чи хопить сьогодні одного туру на визначення переможця виборів.
Як один з керівників Центральної виборчої комісії, я не хотів би робити якісь прогнози. Тим не менш, коли вже питання так зададено, з практики попередніх виборів можу відзначити, зібрати 100 тисяч підписів – це справа нелегка. Потрібно мати дійсну команду, добру підтримку у громадстві. На практиці у нас виходило так, що на виборах у 2001 році 4 кандидати зібрали необхідну кількість підписів. Правда, один з них потім дома ж зняв свою кандидатуру, і голосування йшло по трьох кандидатурах. У 2006 році так само 4 кандидати змогли зібрати необхідну кількість підписів. У 2006 році з пункту гледження об'єднання «Одиного фронту» опозиції у них справа виглядала намного лепш. Сьогодні там розброд, деякі вагання, але коли і далі ось такі будуть діяні, то гета кількість зібравших підписи може і ще бути меншою.
А що тичиться другого питання, чи хопить одного туру на визначення переможця?
Ну, я ще менше, я буду тут робити якісь прогнози, тільки відзначу одно. По виниках моніторингу, які проводили різні соціологічні служби, явний лідер – це діючий президент, усі остальні разом узяті не виходять за статистичну погрешність. І об этом говорять не тільки соціологи офіційні, але й наскільки я от знайомився з дослідженнями Інституту Олега Манаєва, у нього такі ж вислови.